tekið er fyrir þriðja dagskrármálið, styrkir til rekstraraðila veitingastaða sem hafa sætt takmörkunum á opnunartíma, stjórnarfrumvarp, 232. mál á þingskjali 332, nefndarálit með breytingatillögu á þingskjali 410, framhald annarar umræðu atkvæða greiðsla. Fyrst verða greitt atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæða greiðslan. Og er þá atkvæðagreiðslunni að ljúka. Fyrsta grein er samþykkt með 50 atkvæðum. Þá verða greitt atkvæðum aðra grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Og líkur það atkvæðagreiðslunni. Og önnur grein er samþykkt með 50 atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 410, töluliður 1-3, eru breytingatillögur frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar við 3-5 grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Og þá líkur atkvæðagreiðslunni. Breytingatillagan er samþykkt með 50 atkvæðum. Þá verða greitt atkvæði 3-5 grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Þá líkur atkvæðagreiðslunni. 3-5 grein svo breyttar eru samþykktar með 50 atkvæðum. Þá verða greitt atkvæði 6-14 grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Og þá líkur atkvæðagreiðslunni. 6-14 grein eru samþykktar með 48 atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Þá hefst